Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti možete pratiti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi redovita nedjeljna rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o tome u kojoj mjeri vlast u Srbiji poštuje odluke Haškog tribunala. Sugovornici su bili Nataša Kandić, bivša direktorica Fonda za humanitarno pravo, i Žarko Korać, nekadašnji poslanik Skupštine Srbije. Bilo je riječi o tome zašto je osuđeni ratni zločinac general Vladimir Lazarević po izlasku iz zatvora dočekan kao heroj. Što znači poruka ministra pravde Nikole Selakovića da Lazarević treba biti uzor budućim generacijama? Kako je vlada skoro godinu dana krila da je od Haškog tribunala dobila nalog za hapšenje troje članova Srpske radikalne stranke koji su optuženi za zastrašivanje svjedoka? Zašto je nakon dolaska Vučića i Nikolića na vlast u Srbiji prestao svaki razgovor o zločinima počinjenim 90-ih, kao i o tome zašto Brisel šutke prelazi preko slavljenja ratnih zločinaca u Srbiji i cijeloj regiji? Most je priredio Omer Karagbeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema Haškom tribunalu. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka REKOM-a, inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i nekadašnji poslanik Skupštine Srbije. Odavno jedan osuđeni ratni zločinac nije u Srbiji dočekan sa tolikim počastima kao general Vladimir Lazarević, koji je nedavno pušten iz zatvora nakon što je odležao 2/3 od 14 godina kazne na koju je osuđen za zločine nad kosovskim Albancima. Vlada je po njega u Haag poslala svoj avion u kome su bili ministar odbrane i ministar pravde, a na aerodromu u Nišu mu je priređen retko viđen doček na kome su bili načelnik generalštaba, visoki predstavnici Srpske pravoslavne crkve, gradonačelnik Niša i lokalno rukovodstvo vladajuće Srpske napredne stranke. Gospođo Kandić, šta je sadašnja vlast želala da poruči takvim dočekom?
Ja ne znam šta su želeli da poruče, ali poruka koju su poslali tim dočekom nije dobra. Prvo, time što su rekli da je to čovjek, general, oficir vojske Jugoslavije koji uživa veliko poštovanje, čije se znanja primenjuju u vojnom obrazovanju, da li su, da kažem, pečat svemu tome. Rekli su država je ta koja podržava generala Lazarevića i time je odmah jasno kakav je onda odnos prema Haškom tribunalu. Poruka je bila da ako je Lazarević taj za koga država smatra da je jedan od najboljih generala, da je zaslužan za slobodu, nabrojani su brojni gradovi, uglavnom gotovo cijela Srbija, onda svako mogao postaviti pitanje, uključujući i one koji su osumnjičeni ili optuženi za ratne zločine, zašto bi se bilo kome sudilo i čemu uopšte suđenje za ratne zločine u Srbiji ako ministri vlade Srbije vrlo jasno, otvoreno šalju poruku da je Haški tribunal sudio nekome koja spada među najcenjenije generale u Srbiji. U tom smislu stvarno se postavlja pitanje da li je to poruka koju vlada Srbije sada i u buduće šalje, odnosno da li je to taj, da kažem, glavna tačka neke strategije vlade Srbije kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina. Mislim da te poruke koje su se čule povodom izlaska iz zatvora osuđenika Vladimira Lazarevića su veoma opasne i zahtevaju razjašnjenje od strane vlade Srbije.
Gospodine Korać, po vama, šta je sadašnja vlast želela da poruči ovim dočekom?
Vlast u Srbiji je opredeljena za evropske integracije, to je nedvosmisleno rekla više puta i to jeste njen deklarativni politički cilj osnovni. Ona radi čitav niz stvari koje su zapravo protivne demokratiji, evropskim vrednostima, pa ko ćete i tom putu u evropske integracije. Ja bih mogao da navodim personalna rešenja ove vlade, recimo da je glavni urednik jednog od vodećih dnevnih listova u Srbiji Večernjih novosti Ratko Dmitrović, koji je poznati ratni hučkač, do toga da se na razne druge, često manje vidljive položaje također postoje ljudi koji imaju gadnu ratnu prošlost, do ovoga posljednjega ispada sa dočekom generala Lazarevića, gde se šalje vrlo jasna poruka da su to takozvani srpski heroji koji su nepravedno osuđeni od strane nepriznatog međunarodnog suda. Njegov doček je vrlo jasna politička demonstracija, s obzirom da su bila dva ministra, i to vrlo važna, odbrane i pravde, da je na tom dočeku bio i načelnik generalštaba. Dakle, to je jedna jasna politička demonstracija i poruka biračima Srpske radikalne stranke, koji sada glasaju za Srpsku naprednu stranku Vučića i Tome Nikolića, da je prošlost u stvari bila u redu, da su ti ljudi eto ishijali za domovinu. Naravno, Vučić se nije oglasio, to je inače tipična njegova politička strategija, on je ćutao, ali sve što su radili članovi njegove vlade, koji on inače vrlo agresivno i dominantno i autoritarno kontroliše, pokazuje da je poslata poruka koju mi slušamo od osnivanja Haškog suda: Srbi su nevini, Srbi su žrtve i Srbi su koji su tamo u suštini heroji koji su branili svoj narod.
Gospođo Kandić, ali čini mi se da je nekako najdalje otišao ministar pravde Nikola Selaković, koji je rekao da je Lazarević najsvetliji primjer kako se treba boriti za otadžbinu i da to treba da bude uzor mnogim naraštajima. Samo što nije rekao da treba da uđe u udžbenike.
Težina tih reči je upravo u tome da je to izrekao ministar pravde, koji ovih dana treba da počne sa pregovorima kada je reč poglavlje 23, vladavina prava, i on će biti, znači, u prilici da brani strategiju procesuiranja ratnih zločina, da pokaže kako će to Srbija da se približi evropskim vrednostima koje podrazumevaju da svaka država treba da sudi upravo svojim državljanima koji su počinjeli ratne zločine. Ministar pravde Srbije je u ovom trenutku u vrlo delikatnoj poziciji. S jedne strane, tu su ta konkretna dela upravo u vezi sa dolaskom osuđenika, osuđenog koji je izdržao kaznu generala Lazarevića, kako ga je dočekao, kako ga je predstavio. S druge strane, tu je ta strategija procesiranja ratnih zločina, u kojem on mora da kaže da će Srbija suditi za ratne zločine.
Gospodine Korać, kako se vama čini ova izjava ministra pravde, koji je rekao da Lazarević treba da bude uzor budućim generacijama?
Ja mislim da u javnosti ne postoji neka nedoumica oko političkih pogleda ministra Selakovića, iako je on dosta mlad čovjek. On je vrlo jasno pokazao više navrata da pripada, ako se to čak može tako nazvati, najtvrđem krilu Srpske napredne stranke, jednom potpuno nacionalističkom krilu do kraja. On je, da vas podsjetim, demonstrirao ulicama, i to kao ministar pravde, sa pripadnicima Dveri i Obraza, ne znam, valjda su bili zajedno. Na pitanje zašto je to uradio, on je odgovorio da su to njegova deca, njegovi studenti, i onda on nije mogao da odoli kad su ga oni zvali. Dakle, on je ministar pravde demonstrirao sa ultrašovinističkom i nacionalističkom strankom, jeli, ne parlamentarnom strankom, odnosno tada je to bila kao neka udruženje građana, sad je i stranka, i pokazao je kakvi su politički pogledi. Ono naravno nikada nije demonstrirao sa pripadnicima bilo koje grupacije koje se bori za ljudska prava. Znači, nije mu naravno palo na pamet. Dakle, on je potpuno jasno opredeljen i teški nacionalista, ali nismo vidjeli premijera koji govori o svemu i svačemu i koji se oglašava i kad treba i kad ne treba, da je to komentarisu. Ćutao je. On se ne oglašava onda kada bi zapravo trebao da se oglasi i da odgovori šta je bio taj doček i šta je tu radio ministar pravde i šta je tu radio načelnik generalštaba i kakva je to izjava, nego i on to naravno prećutao. I to je ta igra koju ova vlast igra neprekidno. Ona se prema zapadu pokazuje kao konstruktivna, ona hoće evropske integracije, ali istovremeno u zemlji stvara jednu atmosferu i klimu koja nije samo izvestan kontinuitet sa Miloševićim vremenom, nego je čak u nekim stvarima gora, kao što je odnos prema medijima, odnos prema nezavisnim institucijama, odnos prema, primjera radi, zaštitniku građana, povjerenicima koji se brinu o medijskim slobodama. Tako da Srbija živi u jednom provizorijumu u kome imate zaista jasno deklarisan cilj evropskih integracija, a istovremeno vi ne vidite neke političke konsekvence te odluke. I vi priređujete herojski doček generalu Lazareviću. Ovakvu vrstu dočeka se nije usudila da čini ni jedna vlada, pa čak ni Koštuničina. Ona zaista je mislila da su heroji. Ona se ipak malo više plašila Zapada i nije baš tako direktno to pokazivala. Sve u svemu, to je bila jasna politička poruka građanima Srbije. Dakle, kontinuitet politike je da su to nevini ljudi, ljudi koji su branili srpski narod i te stvari se nastavljaju. Vi imate mnogo elemenata da vidite ne samo da se nastavlja na politika, nego imati korak unazad. Tako da naš put u evropske integracije će izgledati otprilike izgledati da mi otvaramo poglavlja, mi krećemo. Ja ne mislim da je ministar Selaković u delikatnom položaju, ja mislim da je on čovjek koji će pokušati da izigra koliko god može. To, da li će mu to dozvoliti Evropska unija i oni koji o tome vode računa, to je sad sasvim druga tema. Ali on svakako nema uopšte na umu da procesuira bilo koga i da bi tu stvar jasno demonstrirao, samo to da kažem, a mislim da je Nataša Kandić u najboljoj poziciji da odgovori na ovo što ću reći, a to je slučaj generala Dikovića. Kada ona pokrene pitanje i iznese čitav niz vrlo ozbiljnih optužujući činjenica o njegovom pod nacijom navoda vojevanju na Kosovu, onda država u stvari na jedan ekstremno agresivan način na to reaguje. Ne general Diković, naravno i on je reagovao, nego država sama pusti svoje medije koje kontroliše, recimo veče nosi su većinski u državnom vlasništvu, dakle to je državni list. Znači ona krene da napada nju, da kaže to nije istina, znači a priori se brani general Diković, u tome naravno najdalje otišao predsjednik Srbije Nikolić, koji je demonstrativno dao orden Dikoviću, primio ga u posetu, da svima demonstrira su to naši heroji. Dakle, odnos prema Haškom tribunalu negdje je u senci evropskih integracija i jedno haosa na političkoj sceni Srbije, ali on je po mom mišljenju sada već konstituisan kao jedan prećutni stav. Ponekad se pojavi kao sada u slučaju generala Lazarevića da je to jedan nepravedni sud, treba što pre da se završi i najveće žrtve su Srbi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlade Srbije prema Haškom tribunalu. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nataša Kandić, koordinatorka REKOM-a, inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, nije Lazarević jedini primjer odnosa prema Haškom tribunalu. Recimo, tribunal je pre skoro godinu dana poslao vladi Srbije nalog za hapšenje tri člana Srpske radikalne stranke koji su optuženi za zastrašivanje i podmićivanje svedoka u postupku protiv Vojislava Šešelja. A vlada do sada nije uradila ništa, pravi se kao da nije ni primila te naloge.
Vlada ćuti, nema zvaničnog saopštenja vlade, ali ima reakciju jednog ministra, ministra Rasima Ljajića, koji se čudi da uopšte sada Haški tribunal poteže to pitanje, kao da hoće da kaže šta sad ima taj tribunal, će biti zatvoren, počinje neki novi mehanizam da funkcioniše i sada potezati pitanje zastrašivanja svedoka po njemu je potpuno deplasirano. On kao da zaboravlja, a i vlada, kako je Haški tribunal postupao sa Vojislavom Šešeljom kada je u pitanju nepoštovanje odluka suda. Najmanje 3 godine Šešelj je proveo u pritoru upravo zbog odluka za nepoštovanje suda. Ovdje je u pitanju čelnici Srpske radikalne stranke koji su u vreme trajanja postupka protiv Šešelja organizovali svojevrsno saslušavanja svedoka tužilaštvo Haškog tribunala. To su sve pripadnici Srpske radikalne stranke koji su u vreme rata imali visoke pozicije, a onda u određenom trenutku iz privatnih ili nekih drugih interesa oni su prihvatili, verovatno najviše iz straha da bi mogli biti optuženi, prihvatili da budu svedoci tužilaštva, znači svedočili o tome šta je Srpska radikalna stranka radila, organizovala ne samo dobrovoljce, nego i veze sa ratnim zločinima na prostoru Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Znači, pojavljivali su se kao vrlo važni svedoci tužilaštva za ratne zločine Haškog tribunala. Odjednom, pre 3-4 godine, pred sudom u Beogradu, najmanje 15 pripadnika Srpske radikalne stranke, svedoka tužilaštva Haškog tribunala, daju izjave o tome da su bili pod pritiskom, da su zastrašivani i morali da prihvate da budu svedoci tužilaštva i u tome su prednjačili oni pripadnici Srpske radikalne stranke koji su za vreme rata i vodili te čete, jedinice, bili u toj centralnoj otadžbinskoj upravi. Ali se vidi zapravo da vlada uopšte niti razume, a niti hoće da se odredi prema zahtevu i odluci Haškog tribunala. Ona bi morala odmah da uhapsi ovo troje članova Srpske radikalne stranke koji su znači optuženi za nepoštovanje suda i da ih preda. Mislim da se to u ovom trenutku uopšte o tome ne razmišlja i da će Srbija ubrzo biti i na tapetu pred telima Ujedinjenih nacija za nepoštovanje odluka Haškog tribunala.
Gospodine Korać, po vama zašto vlada ne izručuje ova tri optužena radikala? Da li se ona u stvari boji Šešelja?
Prvo, ovdje je zanimljivo da je vlada to sakrila. To vam pokazuje samo koliko vlada može da kontroliše informacije, pa i medije. To je informacija koju niko nije imao i odjedno se pojavila, pošto Hag podsjeća vladu Srbije da to nije uradila. Naravno, ovdje postoje dva nivoa te priče, jedan je personalni, a jedan je politički. Što se tiče personalnog nivoa, ne smete zaboraviti, to ljudi ne znam zašto često zaboraju, da su svi oni bili u jednoj istoj stranci i da su godinama blisko sarađivali i da jako mnogo znaju jedni od drugima. To su njihovi prijatelji bivši, njihovi saradnici, njihovi dugogodišnji konfidenti, u smislu poveravaju se jedni drugima, svi znaju jedni od drugih. Drugi je naravno mnogo bitniji, očigledno je da Vučić, odnosno lično, personalno ima neki dogovor sa Šešeljem. Šešelj izbega da napadne Vučića, znači uopšte ga ne napada, on isključio napada Tomislava Nikolića i stalo govori da ga je on razočarao, a zanimljivo, Vučić ga nije razočarao. I to pokazuje da definitivno Šešelj to radi prvo da bi imao otvorene medije, on ima kompletno otvorene medije, što je u situaciji da vlast kontroliše medije vrlo indikativno, znači sve što Šešelj uradi je u medijima, znači on ima taj prolaz do kraja. I drugo, priča se o tome da je to jedan i mnogo direktniji sporazum, da on napada Nikolića da bi pomogao Vučiću u toj unutrašnjoj partijskoj borbi između njih dvojce. Dakle, jako ružno to sve izgleda. Vučić opet, kao generalno Zarevićin, ćuti, to i ne komentariše, pravi se, u suštini se to nije dogodilo. Vjerojatno će Haški sud to principijelno zahtevati njihovo hapšenje, ali ja ovako sad kad razmišljam o tome u ovom trenutku sa ovim činjenicama kojim raspolažem, nisam siguran će pritisak ići tako daleko da se Srbije uvode neke sankcije ili se kažnjava na neki politički način. To je ono što mnoge ljude ovdje duboko brine, to je jedno osjećanje da zbog briselskog sporazuma i normalizacije odnosa sa Kosovom vlada Srbije je dobila jednu vrstu benefita koju, reprimer, vlada u kojoj sam ja bio, Zoran Đinđić, nije imala. To znači da su nas prosuđivali po svim kriterijima za koje potreba prosuđivati o tome da li napreduješ demokratski, a sada su kriterijumi daleko blaži, što je u stvari jedan ciničan stav u odnosu na čitavu Srbiju. Znači, vi ne možete previše tu uraditi, možda nemam trenutku, možda nikada, i onda ćemo se mi koncentrisati samo na ono što je najbitnije, a ove druge stvari ćemo ostaviti za neko buduće vreme, pa možda ćemo to postići da se tu nešto promeni, možda i nećemo. Dakle, ovo vam samo pokazuje koliko je iskrena želja za demokratizacijom, jer bez odnosa prema prošlosti ta demokratizacija je nemoguća. A rasprava o tom odnosu u Srbiji apsolutno prestala, zato što biste morali pre svega da krenete od Nikolića i Vučića, o Šešelju da ne govorim, i da oni prvo odgovore na pitanja, a onda je sljedeći Ivica Dačić, njihov koalicioni partner i jedan broj ljudi u rukovodstvu te stranke koji su bili aktivni tokom rata u Miloševićevoj stranci. Dakle, sada se vidi cena toga da su ljudi koji su odgovorni za rat, koji su nisu bili glavni, ali su bili pomagači izvođača najgorih radova političkih i drugih na vlasti u Srbiji, i sada se vidi ono što mi upozoravamo kao neki koji smo bili na demokratskoj strani od početka u Srbiji, koja će biti cena apsolutne podrške ovim ljudima koji su danas na vlasti.
Gospođo Kandić, evo i vi ste pomenuli i gospodin Korać je pomenuo, očigledno je da za Brisel i Vašington više uopšte nije važno kakav odnos vlast u Srbiji ima prema ratnim zločinima. Recimo, na doček Lazarevića reagovao je jedino haški tužilac Bramers jednom rečenicom u svom izveštaju Savetu bezbednosti. On je rekao, citiram, da Srbija time šalje pogrešnu poruku. Brisel i Vašington uopšte se nisu oglasili tim povodom, kao da žele da kažu, eto vam vaših ratnih zločinaca, pa ih slavite do mile volje.
Tako je. Nema uopšte reakcije ni od strane međunarodne zajednice, ali nema nikakve reakcije ni od evropskih institucija, a trebalo bi da bude. Dok je bilo optuženih još uvijek koji su bili na slobodi, Evropska zajednica i Evropska komisija imali su taj jedan uslov za zemlje kandidate za pridruživanje Evropskoj zajednici, a to je bila saradnja sa Haškim tribunalom u kontekstu obaveze da se uhapse i predaju oni koji su optuženi. Kada su svi optuženi, konačno posle brojnih godina bili predati, evropske institucije nisu našle za važnim da ponovo sačine kreiraju jednu politiku uslovljavanja ili da kreiraju neke prioritete koji će da se pre svega odnose na uspostavljanje vladavine prava u odnosu na dela koja su počinjena. Toga još uvek nema, tako da mi imamo jedno potpuno prazno polje kada je u pitanju prošlost. Mi imamo sada situaciju u kojem političari Srbije, a također iz regiona, tumače šta je to pomirenje, da se zaklanjaju iza tog pojma i procesa, da deklarativno uveravaju kako će oni sve učiniti za pomirenje, ali zapravo imaju neko svoje tumačenje i u tom jednom, rekla bih, pogrešnom tumačenju podržavaju ih i zvaničnici evropskih institucija i mi od toga imamo jednu samo veliku konfuziju i jedno prazno polje koje zapravo je toliko opasno da je prazno, znači pokazuje da više ništa što se dogodilo u prošlosti nije bitno, nego postoji neka budućnost. Tako je kod nas to što je premijer Srbije bio u Srebrenici proglašeno kao najvećim dokazom njegove posvećenosti pomirenje. Dolazak tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u Beograd je također predstavljeno kao manifestacija spremnosti za pomirenje. Kada se govori o drugim žrtvama, onda će da se kažu da mi hoćemo da uvažavamo i druge žrtve, ali onda odmah postoji jedno ali, uslov toga je da se priznaju srpske žrtve. Pa tako i u ovoj javno objavljenoj strategiji za procesuiranje ratnih zločina Ministarstvo pravde kaže kako ono osuđuje pristup Haškog tribunala u procesuiranju ratnih zločina, čija je posljedica da je najveći broj i optuženih i osuđenih da su svi srpske nacionalnosti. To sve znači pokazuje da u stvari ovdje ne postoji svest onih koji su deklarisali da hoće ovu državu da vode prema evropskim vrednostima, da oni apsolutno po tim ne podrazumevaju da mora da se odgovori na pitanje o tome šta se dogodilo u prošlosti, kako se to dogodilo, zbog čega se dogodilo i da oni imaju svoj odnos prema svojoj odgovornosti u odnosu na tu prošlost.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlade Srbije prema Haškom tribunalu. Sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka REKOM-a, inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, čini mi se da ni u regionu nije bolja situacija. Prošle godine na zagrebačkom aerodromu Dario Kordić je dočekan kao heroj nakon što je odležao 17 godina zatvora za zločin u bosanskom selu Ahmići. Na tom dočeku sisački biskup mu je ljubio ruku. Na dočeku Kordića u njegovom rodnom mestu Busovači u Bosni i Hercegovini bio je sadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Milorad Dodik se nedavno u Haškoj sudnici pojavio kao svedok odbrane Ratka Mladića, a pre toga je bio svedok odbrane Radovana Karadžića. Stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića ovih dana je najoštrije osudila hapšenje bivšeg generala armije Bosne i Hercegovine osumnjičenog za ratni zločin. Znači, kako vreme odmiče, na ratne zločine se sve više gleda kao na herojski čin.
Ja sam vrlo kritičan prema načinu kako najveći deo hrvatske javnosti se odnosi prema svojoj ratnoj prošlosti i mnogo bi što o tome da kažem, ali je činjenica ipak da je u Hrvatskoj bilo mnogo više reakcija na ovaj doček Kordića nego što je bilo u Srbiji na doček Lazarevića. U Srbiji je to uglavnom prošlo krajnje ćutke, sa vrlo malo komentara. U Hrvatskoj je bilo ipak reakcija, i to vrlo oštrih reakcija, posebno je tu se postavilo pitanje crkve i biskupa koji trenutno se ponaša na njegovom dočeku, iako je on optužen da je jedan od najgnusnijih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ja ne mogu većinsku krivicu da stavim na međunarodnu zajednicu, spoljni faktor, pre svega on je i sam podeljen, ima, kao što vidimo, Rusija svesrdno podržava i Dodika i Srbiju, manje više ona ćuti, iako nije bila protiv osnivanja tog suda kao članica Savjeta bezbednosti, ali ona cinično kad god može promrmlja nešto da je Srbija žrtva ili tog suda. Dakle, međunarodna zajednica tu ima ipak sekundarnu ulogu. To je jedan, rekao sam, proces koji u Srbiji, javna rasprava o toj prošlosti je u potpunosti zaustavljena. Dakle, ja ponavljam, meni je to vrlo bitno, to je moj stav, od trenutka kad izabra nova vlast, taj se razgovor više ne može voditi, zato što bi tom trenutku morali postaviti pitanje kako predsjednika Srbija, kako premijera i kako ministra spoljnih poslova. Sada je dodata i ratna prošlost načelnika generalštaba. Pa sada ako ta četiri čovjeka su sporna sa stanovišta svoje ratne prošlosti, pa šta onda, o čemu ćemo mi raspravljati? Direktora neke osnovne škole u Žagubici. Dakle, Srbija je u potpunosti prekinula tu raspravu. U Hrvatskoj se ona ipak vodi, a vodi se i u Bosni i Hercegovini, mada ovo što se sa hapšenjem vojnog komandanta bošnjačke ratne jedinice, vrlo se jedna teška poruka šalje. Ona je naravno sasvim druge vrste. Ona glasi i žrtva ne može nikada da bude krivac, što naravno nije tačno. Ali hoću da kažem, mi na Balkanu ćemo platiti u jugoistočnoj Evropi veliku cenu toga što nećemo imati kritički odnos prema toj prošlosti, a paradoksalno u Srbiji vrlo intenzivno već nekoliko godina traje proces rehabilitacije saradnika okupatora. Dakle, vi rehabilitujete saradnika okupatora iz Drugog svjetskog rata, a nećete kažete ništa o svojoj skorašnjoj prošlosti.
Gospođo Kandić, mislite li vi da se faktički ceo region udaljava od suočavanja sa prošlošću, da će na kraju tog procesa ratni zločinci biti pretvoreni u mitološke heroje?
Pa u celom regionu nije dobra situacija. U Hrvatskoj imamo taj stav da Hrvatska je članica Evropske zajednice i da ona više sa tim bivšim republikama, bivše Jugoslavije, nema ništa zajedničko, i ako napravi neki korak u toj saradnji, to je samo znak dobre volje. Znači, Hrvatska iz zvaničnog ugla nema više nikakav interes za zajedničkim pristupom toj prošlosti. I u Bosni i Hercegovini postoje problemi druge vrste. Upravo smo ovih dana bili u prilici da vidimo kako vlada Republike Srpske donosi odluku o tome da njene institucije, policije i drugi organi više apsolutno ne učestvuju u aktivnostima, zadacima koje se tiču procesuiranja zločina. To znači, ako državne institucije Bosne i Hercegovine pokreću neke istražne radnje i u tom smislu preduzimaju, na primjer, pretrese nekih objekata i institucija, da institucije Republike Srpske su obavezne, pre svega znači policija, da to spreči. Znači, imamo kolaps ili blokadu pravosuđa, državnih organa koji treba da se bave procesuiranjem ratnih zločina, a sa druge strane imamo na Kosovu isto tako velikih problema, mada čini mi se ta najava formiranja specijalnog suda je za sada jedini onako dobar korak koji može da unapredi tu krivičnu pravdu. Mada, ako dođe do osnivanja tog suda, stvorit će se vrlo veliki problemi, upravo zbog toga što će se suditi pripadnicima Oslobodilačke vojske Kosova, naravno i treba da im se sudi. Ali ono što bi bilo odgovarajuće da se preko puta u Srbiji, da se vide ta suđenja za užasne zločine koji su počinjeni prema albanskom civilnom stanovništvu, toga neće biti, ali mi ovdje imamo vrlo mali broj postupaka i to su postupci prema direktnim počiniocima. Generali su ovdje zaštićeni, generali su srpski heroji, tako da mi imamo jednu, rekla bih, bezizglednu situaciju, ali me hrabri to što civilno društvo u tom regionalnom kontekstu je uspjelo da napravi čvrste saveze i da uporno radi na dokumentovanju ratnih zločina, popisu ratnih žrtava, popisu logora. I mislim da civilno društvo u ovom trenutku ima kapaciteta i snage da zapravo ne dozvoli da to pitanje ratnih zločina i žrtava nestane, nego da ide dalje, da natera sve te vlade, sve te države u regionu da na kraju osnovi tu regionalnu komisiju koja će morati da prizna imenom i prezimenom sve ratne žrtve i sve ratne zločine koji su počinjeni.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Kandić.
Doviđenja, doviđenja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, i Žarko Korać, bivši profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahiročani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.